Onani chitunzi cha chiwiri. Yesu asandutsa madzi kukhala vinyo. Yohane chapter 2 verse 1 fika pa 11. Tsiku lina Yesu atakula, iye anafika pa phwando la ukwati. Ophunzira ache ndi amayi ache Maria anapita naye. Maria anadziwa kuti Yesu anali mwana wa Mulungu. Motero pamene vinyo vinatha, iye anadziwitsa Yesu. Pamene Maria anati kwa otumikira, chimene chilichonse akanena kwa inu chitani. Panali mitsuko ya ikulu isanu ndi umodzi pafupi nawo. Yesu ananena ndi otumikira, dzadzani mitsukoyo ndi madzi, iwo anachita tero. Pomwepo anati, tungani tsopano mupite nawo kwa mkulu wa phwando. Ophunzira ache a Yesu anayamba kuona kuti iye analindi mphamvu zodabwitsa zochokera kwa Mulungu, ndipo anakhulupirira mwa iye.